Velkommen til EU Indefra. Hvis vi nævner ord som folkemord, opsplitning af befolkninger, filterbobler, radikalisering, censur og manglende forbrugerbeskyttelse, tænker du så på Facebook, YouTube, Google eller Amazon? Nej, men som du kan høre i vores lidt nørdede udsendelse, så burde du netop tænke på de her tech-giganter. De, som har platformene, har nemlig et stort ansvar. Og det lever de ikke op til, er vores interviewpersons påstand. Hvem det er, hvordan det hele hænger sammen, ja, det kan du høre nu, hvor vi giver ord til vores journalist Jan Simmen.
Med mig igennem telefonen her har jeg Karen Melger, og du er jo radikal politiker, og du sidder jo i Europaparlamentet. Og jeg ved, at du arbejder meget med noget af det her digitale rettigheder. Det lyder langhårdt. Er det noget, vi andre skal interessere sig for?
Digitaliseringen har jo haft stor indflydelse på, hvordan vores samfund er indrettet, og også vores demokrati efterhånden. Meget af den demokratiske dialog, vi tidligere havde i forsamlingshusene, det foregår på Facebook og andre digitale platforme, og det har en effekt på, hvordan vi taler sammen. Det har også en effekt på, hvordan vi kan bruge vores rettigheder. Platforme er en større del af vores hverdag, end de tidligere har været, altså de digitale platforme, og har en indflydelse på, hvordan vi kan bruge vores borgerrettigheder og vores forbrugerrettigheder, og har gjort vores verden digital, så derfor er digitale rettigheder afgørende for, hvordan vi kan være som samfundsborgere og forbrugere i vores verden.
De her digitale rettigheder og pligter går jeg ud fra. Er lovgivningen sådan på nuværende tidspunkt up to date? Jeg tænker jo lidt, at meget af lovgivningen er jo fra den tid af, hvor vi stadigvæk har en skrivemaskine.
Problemet med lovgivningen er, at den halter bagefter udviklingen, og især med digitaliseringen, så er udviklingen jo begyndt at gå rigtig, rigtig hurtigt, og lovgivningen kan slet ikke følge med. Vi har lige nu et 20 år gammelt EU-lovgivning, som hedder e-handelsdirektivet, som regulerer vores digitale platforme, hvor man siger, at platformene er fuldstændig neutrale af udgangspunktet, og derfor kan de ikke blive holdt ansvarlige for det indhold, som brugerne lægger op hos dem. Og når man ser på, hvordan YouTube og Google-søgemaskinen, Facebook og andre er med til at kuratere og udvælge det, vi ser på platformene, så synes jeg ikke, man kan sige, at de er fuldstændig neutrale længere. Og derfor mener jeg, at vi skal holde platformene mere til ansvar, og at det skal være lovgiver og samfundet, som regulerer, hvad der er lovligt og ulovligt at gøre på nettet. Det er ikke bare platformene, som gør det. Det synes jeg er vigtigt, at vi fastholder, at det er lovgiver, som skal bestemme, hvad der er lovligt og ulovligt, og det ikke er platformene. Og det tager lang tid at lovgive, så derfor kommer vi meget hurtigt bagud. Og jeg håber på, at vi kan få lavet nogle rammer, som kan tage mere hensyn til den digitale verden, som vi lever i dag.
Jeg kan jo tilføje, at folkemordet i Rwanda var jo i vidt omfang, var det jo radioen, som bar til det bål, som endte med folkemordet. Men i Myanmar, nu her med fordrivelsen af mindretallene, der var det jo Facebook, som var kilden til det. Er det den slags, du frygter, altså at de her platforme, simpelthen ved at de ikke er reguleret, ligefrem kan skabe hadstemning?
Vi har set, at digitale platforme har, eller brugen af digitale platforme, WhatsApp og Facebook blandt andet, har pustet til gløderne i folkemord i Myanmar. Og problemet har også været, at der ikke har været ansat tilstrækkeligt personale til at håndtere det indhold, som var på Facebook i Myanmar, da folkemordet skete på Rohingyaerne. Og slet ikke personale, som havde en forståelse for de lokale forhold. Og jeg synes, at platformene har et stort ansvar for, at de ikke bliver misbrugt til at opfordre til had og folkemord. Og det ansvar synes jeg ikke, at de har levet op til. Problemet er, at vi skal jo ikke, vi skal ikke skabe nye censurmaskiner. Men vi bliver nødt til at bede dem om at tage ansvar for, hvordan deres værktøjer bliver brugt, og ikke bare sige, at vi udvikler tingene hurtigt, og så kan det godt være, at der er nogle ting, der går i stykker undervejs. Men sådan er verden. Og det har desværre for tech-branchen været deres motto, move fast and break things. Det synes jeg ikke er et motto, som tech-branchen skal blive ved med at bruge, men rent faktisk tænke igennem, hvad det er, der kan ske med de redskaber, som de stiller til rådighed. Problemet med de digitale platforme er også, at vi som brugere af dem faktisk ikke er kunderne. Kunderne hos de digitale platforme er dem, som køber reklameplads hos dem. Og vi som brugere på platforme er faktisk produkter, som bliver solgt til dem, der gerne vil sælge os reklamer. Så derfor har platformene grundlæggende ikke nogen interesse i at vise os noget, som er gavnligt eller godt, eller opfordrer til dialog, selvom det er det, de sikkert siger, når de ligesom skal holde skåltaler. Deres største mål i livet, det er at fastholde vores opmærksomhed på platformene. At vi bruger al vores tid i løbet af en dag på at være på Facebook eller på YouTube. Og så er de sådan set ligeglade med, hvad det er, vi bruger vores tid på derinde. Så længe vi bruger vores tid der og kan få afsat en masse dataspor, som de så kan bruge på at analysere os og få vist os reklamer.
Men hvis man på den ene side tager medier, som jeg jo selv er en del af, vi er underlagt noget medielovgivning i Danmark, for eksempel i det her tilfælde, og her er det jo sådan noget, at man ikke må opfordre til had, man må ikke ditten og datten, altså der er mange regler, der faktisk skal opfordres. På den anden side, der har vi altså Facebook, hvor folk jo selv skriver ind. Hvordan kan platformen holdes ansvarlig for noget, som folk egentlig skriver selv?
Platformene kan holdes ansvarlige for de algoritmer, som promoverer indhold til andre brugere. Jeg synes, det er uhensigtsmæssigt, hvis du promoverer hadfyldt eller polariserende materiale mere end andet materiale. Og hvis du har noget, som folk enten er meget enige i eller meget uenige i, jamen så opfordrer det dem til at blive på platformen længere, fordi så er de engageret i en debat nede i kommentarfeltet. Og der tjener platformen så penge på, at du har mere tid derinde og kan se flere reklamer og lægger flere dataspor. Så det er, jeg synes, platformene skal holdes ansvarlige for, hvordan platformen er indrettet, og platformene skal også holdes ansvarlige for at kunne interagere med andre platforme og give brugerne et mere frit valg i forhold til, hvordan vi ser tingene. Jeg synes også, det er et stort problem i forhold til traditionelle medier, at de bliver mere og mere afhængige af at bruge de online platforme for at markedsføre sig og få deres historier ud til publikum. Og derfor tilrettelægger man også markedsføringen efter hvad det er, platformene stiller til rådighed og de betingelser, der er for at række ud. Og det synes jeg giver mere sådan det, man kalder clickbait-journalistik, hvor du laver en eller anden meget opsigtsvækkende overskrift i håb om, at folk så klikker ind på det, og du så har dem fanget der. Og det er ikke altid, at den her clickbait-journalistik er den, som er den bedste.
Jeg tror endda, at der findes undersøgelser, som viser, at det ikke er. Men hvis vi så siger, at man vil begrænse de her, og uden at komme ind på lige nu, hvordan, vil det så ikke være censur? Jeg ved, at nogle af de her mennesker, som ikke tror, at f.eks. COVID, altså den her virus, som nu hærger, er reel, de har faktisk fået lukket nogle af deres kommentarfelter, og de kalder det for censur. Er det ikke rigtigt, at man kan jo have den holdning, man må have, og uanset hvor håbentlig den måtte være, at man åbenbart tror, at de her testcentre er øltelt, eller hvad de nu ellers går tror?
Balancen mellem at holde platformen ansvarlig for det indhold, de promoverer, og censur er hårdfin. Og det er derfor, det er enormt vigtigt, hvordan det er, vi kommer til at regulere det her. Jeg synes ikke, at man skal, medmindre det er meget skadeligt indhold, børneporno og opfordringer til terror og opfordringer til folkemord, mener jeg ikke, at man skal gå ind og automatisere, at man tager ting ned fra de online platforme. Der skal være en konkret afgørelse. Der skal også være mulighed for at appellere den afgørelse. Og i sidste ende skal du kunne gå til domstolene for at få dit indhold op eller ned igen. Det skal ikke være sådan, så det er den enkelte platforms retningslinjer, som vi i øvrigt ikke som samfund har specielt god adgang til, som afgør, hvad det er, der skal være op eller ej. Det er den nationale lovgivning i det land, hvor den person, som har lagt indholdet op, der skal afgøre det. Det er ikke platformene, der skal have lov til at være en ny censurinstans.
Men Karen Mælke fra det Radikale Venstre og Europaparlamentarik, hvordan skal det sådan foregå i virkelighedens verden? Fordi nu siger du, at det er den lovgivning, hvor der, hvor man nu lægger det op, det er vældig nemt at skifte sin IP-adresse til, at jeg sætter nu op fra Island, hvor der er stort set ingen regulering af. Hvordan skal det fungere i virkeligheden?
Det er et godt spørgsmål. Fordi netop som du siger, IP-adresser kan skiftes, men så må der være nogle andre måder at undersøge, hvor er den her person reelt fra. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at vi ikke har automatiserede processer, hvor man bare stoler på, hvad IP-adressen er, eller automatiserede processer, som filtrerer indhold væk, og blandt andet får fjernet kunstværker eller satire, fordi at man siger, at det er i modstrid med ophavsret, eller at det er pornografi. Det er vigtigt for mig, at når vi går ind og ser på indholdet på platforme, at der er et menneske indover, og der er en kvalificeret afgørelse i forhold til indholdet, sådan, så det ikke bare bliver, at man tager indhold ned, som der er strid om. Fordi at det vil have en afkølende effekt på vores debat online.
Men en ting er jo, at de her mennesker, som måtte mene noget, og faktisk reelt set mener noget, så findes der jo også de her troldefabrikker, kalder man det, altså især op mod valgkampene, hvor man jo så, at russerne blev beskyldt for det, men der jo også i Albanien var der en hel landsby, som levede af åbenbart at producere sjove nyheder til præsidentvalget sidste gang. Og de her automatiserede det, altså simpelthen decideret robotter, som Facebook jo åbenbart har meget svært med at opdage, og Google øver det også. Hvem skal have ansvaret for at opdage? Altså er det sådan noget med, at Google og Facebook så bagefter kan blive pålagt en bod, eller at det er de nationale myndigheder, der skal gå ind og undersøge, om det, der nu er i deres sprog, også er lødigt? Eller hvordan skal det sådan reelt set foregå? Hvordan del er det?
Problemet med junk og fake news og troldefabrikker og misinformation er kæmpestort, og det er svært at håndtere. Fordi det er ikke kun, når der er russiske myndigheder, som gerne vil sprede en bestemt historie eller skabe tvivl. Det er også nationale politikere, som har en interesse i at ændre diskursen eller forståelsen for et bestemt emne nationalt. Det, som er vigtigt for mig, det er ikke at sige, nu skal vi lukke alle sociale medier ned, men at vi skal stille krav om mere åbenhed og transparens omkring, hvad det er, der bliver bragt, og hvem det er, der bringer det. Problemet er, at det er svært for forskere og myndigheder at få adgang til at se, jamen, hvem er det, der i virkeligheden står bag en side, eller hvem er det, der står bag en kampagne. Hvem betaler for promoveret indhold på blandt andet Facebook? Og hvad er det for nogle reklamer, som er blevet bragt fra forskellige enten myndigheder eller kampagner eller partier? Der er begyndt at komme mere åbenhed omkring det, men det er på frivillig basis fra Facebook blandt andet. Og der mener jeg, at vi som lovgivere, vi skal stille langt højere krav om transparens og åbenhed omkring reklamer og promoveret indhold på de digitale platforme. Og så skal vi også sørge for, at der er mulighed for at se på de data, som er blevet indsamlet om folk, og hvordan man markedsfører til individer på helt mikroniveau, som jo netop er en kæmpe forskel i forhold til at sætte en annonce i den lokale avis, og så at sætte en annonce i Facebook. det er, at Facebook har så mange oplysninger omkring de brugere, der er på Facebook, at du kan markedsføre helt ned på dem, som har en specifik interesse, og derfor vil være mere lydhøre over for ens budskab.
Men det er vel ikke dårligt, at jeg ikke får... Altså for eksempel, hvis jeg går ikke op i biler, det er jo spild af tid og kræfter at give mig en bilannonce.
Jeg synes som forbruger, at det er rart ikke at få annoncer for ting, som jeg ikke er interesseret i. Men jeg synes, det er problematisk, at vi har annoncering, som der ikke er nogen, der holder øje med til specifikke grupper. Så det vil sige, at du udnytter folks manglende viden eller svaghed over for bestemte synspunkter til at få dem til at blive mere ekstreme. Og det kan være inden for alle felter, hvis man ønsker at spise mere grønt, og så begynder at interessere sig for vegetariske opskrifter, at man så får promoveret indhold og nyheder, som skubber ind over til at blive mere og mere vegetarisk og mere vegansk. Det er jo ikke samfundsskadeligt, men det skubber ind over i en mere radikaliseret holdning. Og det kan godt være skadeligt, når vi ser på den polarisering, vi har inden for politik, og også, at der er nogle individer, som kan ende med at blive radikaliseret og begå forbrydelser og terror, fordi at de bliver skubbet ud i nogle nyhedsstrømme og noget information, som ikke ville have været tilladt eller accepteret inden for traditionelle medier.
Nu kan man jo se, at sammenhængskraften i USA er meget lille, fordi der faktisk ikke er nogen medier, som samler amerikanerne. Altså CNN har jo under 1 million seere per udsendelse. Det er jo ingenting i forhold til Danmark også, på trods af det er så store. Så de fleste i USA får deres nyheder fra meget små lokale nyheder, men også fra internettet. Og hvis man tager Google, som jeg netop har hjemmeadresse i USA, den vil jo tilpasse sine søgninger. Altså når du søger på et ord, så er det ikke de samme resultater, som kommer frem på din skærm, som der kommer på min skærm. De søgninger vil altså være tilpasset en profil også. Nu talte vi meget om Facebook, men også på Google vil du ikke få de samme resultater. Så hvis jeg mener, at jorden er flad, så vil de resultater, hvis jeg søger på det, bekræfte mig i den her sandhed, at jorden er flad. Hvad så med den slags? Altså hvordan kan man sige, at der skal være et åbent internet, når der samtidig er algoritmer, som tilpasser sig?
Ja, det er præcis det, som er problemet ved at have de her store platforme, som er så dominerende og udgør et digitale monopoler, så du ikke har mulighed for at få viden eller søge efter viden andre steder, men er afhængig af lige præcis den platforms algoritme. Det, som også gør digitale monopoler anderledes end fysiske monopoler, det er, at når du først når en vis størrelse, så er tyngdekraften hen mod den platform, og det netværk så stort, at det er nærmest umuligt at løsrive dig fra det. De algoritmer viser også indhold, som er tilrettelagt til brugerens præferencer og interesser. Og det vi også har set forskere vise, det er, at YouTube, som jo også er ejet af Google, at de viser folk mere og mere ekstremt indhold, og at de på den måde er medvirkende til formentlig at få radikaliseret folk inden for bestemte interesseområder, uanset om det er altså white supremacists i USA, så den højrefløjs
racistiske, ja,
i USA, eller om det er vegetarer og veganer og dyrerettighedsforkæmpere, eller om det er venstrefløjsfolk, som synes, at vi skal holde op med at have kapitalisme. At ønsket om at fastholde brugerens tid og interesse gør, at det er mere profitabelt for platformen og at vise mere og mere ekstremt indhold. Og det gør det svært at have en debat, hvor man ligesom kan mødes på midten, og man lytter til hinanden, hvis man hver lever inde i sin egen lille filterboble, og kun ser folk, som man er enig med, og som måske har mere ekstreme holdninger inden for den samme fløj, som man tilhører. det synes jeg også er et enormt stort problem, at med debatten online, at man at det bliver sådan, debatten online kan nemt blive en skyttegravskrig, hvor man sidder med dem, som man er enige med, og bekræfter sig selv i, at de andre, som man er uenige med, er idioter. Og det er ikke særlig fremmende for en dialog. Derfor tænker jeg, at det er vigtigt, at man har dialogen offline også, og at man ikke tror, at den eneste måde at have en demokratisk samtale på, er på nettet.
Men det er jo et faktum, at flere og flere diskussioner bliver ført på nettet. Men jeg tænker så, at du siger på din hjemmeside her også, at du går ind for et fri internet. Hvad lægger du i ordet fri?
For mig er et frit internet, det er et, hvor du ikke er afhængig af de her store online platforme, de her online monopoler, men at du kan få adgang til information, uden at være afhængig af algoritmerne. Det er også et internet, hvor du ikke bliver censureret, og hvor du har mulighed for at skabe digitale kunstværker og være kreativ og dele det. Det skal selvfølgelig være inden for lovgivningen, men det, som man har set en tendens til, dels at man har flere og flere platforme, som udgør monopoler, men også at beskyttelsen af for eksempel ophavsret bliver gjort med kanoner mod gråspurve, frem for at være balanceret. Fordi at man bruger automatiske filtre, som ikke tager de nuancer med, som der også er i lovgivningen. Og så når platformen så tænker, jamen jeg vil hellere lade være med at få koder på nakken, fordi de beskytter en af deres medlemmer. Så derfor tager jeg hellere et opslag ned for meget, end at lade et opslag være oppe, selvom at det her opslag måske faktisk er lovligt.
Nu skal jeg lige skynde mig at sige, at CODA er altså en organisation, som prøver på at skaffe penge til deres kunstneriske medlemmer. Så hvis den her selvcensur, som du taler om her, det er det vel i virkeligheden, at platformene indgår en form for selvcensur for at undgå retssager. Hvordan forestiller du dig så, at EU skal blandes ind i det her?
Der foregår en selvcensur fra platformenes side, både i forhold til ophavsretssager, men også i forhold til stødende materiale, og det er særligt materiale, som er stødende for flertallet, hvilket bringer minoriteter i fare. Det har en afkølende effekt på den demokratiske dialog online. Jeg mener, at vi som lovgivere og fra EU's side skal komme med en regulering, som ikke bare er fra platformen selv, som ser på de her ting og undgår automatisk filtrering og sørger for, at vores lovgivning er det, som skal være toneangivende og ikke platformenes egne regler. En af de store udfordringer, jeg ser lige nu, det er, at platformene i stigende grad siger, at de laver frivillig regulering. Men jeg frygter, at den frivillige regulering er tilpasset deres forretningsmodeller og ønsker om indtjening mere, end de egentlig er tilpasset samfundets interesser. Og derfor mener jeg ikke, at platformene skal have lov til at bestemme selv, hvordan de skal reguleres, men det skal vi gøre som lovgivere.
Men Karen Mælke, der hvor du sidder, altså Europaparlamentet, hvad gør I så konkret for at få det her op at køre?
Altså i Europaparlamentet har vi lavet tre rapporter, både fra udvalget fra grundlæggende rettigheder, en fra Indre Markedsudvalget og så i Retsudvalget, hvor jeg sidder, hvor vi ser på, jamen, hvad er det for nogle ønsker, vi har til en regulering af platformene. Fra Indre Markedsudvalget har vi lagt vægt på, at der skal være reelt fri konkurrence, også når vi er på nettet mellem virksomheder, at forbrugerne skal have mulighed for at klage over et ulovligt eller et farligt produkt, som de har købt online. Det vil sige, at man stiller krav til, at for eksempel Amazon eller eBay ved, hvem det er, som stiller varer til rådighed på deres platform, sådan så, at du kan gå tilbage og håndhæve din 2 års garanti, eller sige, at denne her skincreme, den indeholder kviksøl, jeg vil gerne have penge tilbage, eller der er erstatning, hvis der er sket noget, at de skal vide, hvem sælgeren er. I retsudvalget, grundlæggende rettighedsudvalg, der går vi ind og siger, at du skal have mulighed for at klage over de afgørelser, som platformen gør, Og der skal være klarhed over, hvad det er for nogle kriterier, der foregår ved, og at vi skal sørge for at holde fast i domstolens rolle i vores samfund, også når det gælder internettet. Så det vil sige, at platformene skal ikke have lov til at skrive ny lovgivning, fordi det er de ikke demokratisk valgt til. Det har vi politikere til. De tre rapporter er et signal til kommissionen om, hvad det er, vi finder vigtigt fra parlamentets side. Og så kommer der lovgivning fra kommissionen omkring årsskiftet, og så begynder vi at se på, hvordan vi kan lovgive for platformene, både i forhold til, hvem er ansvarlig for indhold, hvordan skal nye platforme kunne arbejde med de andre platforme, sådan så at man ikke får de her digitale monopoler, men der er mulighed for konkurrence. Og også, hvordan sørger vi for, at salg og køb online, at det foregår efter de samme regler, som vi har mere eller mindre i fysiske butikker.
Hvornår tror du så, at der reelt set er en lovgivning, som bliver indført i Danmark for eksempelvis, og i Tyskland og andre lande? Det bliver vel nogenlunde på samme tidspunkt, går jo fra, ellers er der en konkurrencefordel.
Den lovgivning, som kommer fra EU-niveau, jeg håber på, at det bliver en forordning, så det vil sige, at den er direkte gældende i alle EU-lande. Det kan også godt være, at det bliver et direktiv, som man ligesom skal oversætte til national lov. Det er et stort emne, og der er rigtig mange interesser, så det vil sige, at forhandlingerne om det bliver hårde. Så der kommer til at gå noget tid, inden at vi har lovgivningen på EU-plan klar. Kommer formentlig til at gå en 2 år, og så er vi ude i 2023 for eksempel, og så skal det så implementeres men også tilpasse den nationale lovgivning efter EU-lovgivningen. Så det vil sige, at vi er nok ude i omkring en 4-5 år fra nu, før at vi har EU-lovgivning på de digitale platforme.
Karen Mælke, er tiden så ikke løbet fra den nuværende lovgivning, som du vil arbejde med nu om 5 år?
Det er det, der er problemet med at lovgive på det digitale område, at udviklingen den stopper jo ikke, mens vi lovgiver. Og derfor er det også vigtigt, at vi ikke kun ser på, hvordan situationen er nu, men tilrettelægger lovgivningen sådan, så at den også kan anvendes på kommende teknologi. Databeskyttelsesforordningen synes jeg er et eksempel på, at man måske ikke har overvejet, hvordan det er, at data bruges, blandt andet af platformer og algoritmer, hvor du kan gå ind, fordi databeskyttelsesforordningen giver dig mulighed for at gå ind og få slettet eller få rettet data omkring dig selv. Men når data er i så små bidder og bruges til at skabe en profil om dig, så er det egentlig det er ikke så meget værd, at du kan gå ind og få slettet dine data, hvis platformene og algoritmerne straks bagefter kan spotte, hvilken type profil er du ud fra data, som man har om andre brugere. Så derfor er det enormt vigtigt, at når vi lovgiver omkring platformer og ny teknologi, at vi gør det teknologineutralt, som man kalder det, så det ikke er bundet op på, hvordan teknologien ser ud nu, men også kan anvendes i fremtiden.
Sådan sagde altså Karen Melchior. Hun sidder i EU-parlamentet for de radikale venstre. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen, mens Radio Mælkebøtten er producenten af udsendelsen her. Europanævnet har givet en økonomisk håndsretning til programmet her. Vil du genhøre eller podcaste den her udsendelse eller andre lignende historier fra EU's demokratiske maskinrum, så klik dig ind på vores hjemmeside. Adressen følger her. radiomb.dk/EU. Det var altså radiomb.dk/EU. Mit navn er Kim Mathar Bundgaard, og jeg siger tak for denne gang. Og på genhør næste gang, når vi igen er klar med EU indefra.